Азаттык уналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Ободо Азаттык радиосу, саламатсызбы? 29 декабрдагы таңкы уктурууларды сунуштайбыз. Студияда мен Жеңиш Айдаров, алдыдагы жарым саатта жогорку сот 30% гендердик квотага байланыштуу борбордук шайлоо комиссиясынын арызын карап, Альянс партиясынын арызын канааттандырды.
Былтыркы шайлоодон деле элдин баарысы айтып аткан, баарысы көрүп аткан эң одоно бузууларын деле бир сот чечими чыккан жок.
Башка айылдан барып, Эки Нарын айылындагы орто мектепте мугалим болуп иштеген жаш жубайлар.
Бул жакка математика, физика мугалими керек болгондуктан эле келгенбиз.
Эки акыркы эки цифрасы 4 бөлүнсө, анда ал сан толугу менен.
Орусиянын жогорку соту чет элдик агенттер реестрине кирген мемориал эл аралык уюмунун жоюу чечимин чыгарды. Ушул темаларга кенен токтолобуз, биздин толкунда болуп туруңуз. Азыр эми акыркы жаңылыктар топтоо менен Канымгүл Эликеева микрофондо.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышына шайланып келген депутаттардын ант берүү аз эми өтөт. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы билдирди. Ушул эле күнү төрага шайланат деп күтүлүүдө. Азаттыктын ишенимдүү булактарынын айтымында төрагалыкка Талант Мамытов жалгыз талапкер болууда. 28 декабрда Жогорку сот Альянс партиясынын арызын карап, аны партиянын пайдасына чечкен. Соттун бул чечими Жанарбек Акаевдин мандат алуусуна жол ачат. Жогорку сот борбордук шайлоо комиссиясынын бир мандатты Чүйүк эмин округунан эң көп добуш алган Медербек Сакараевдин каттоосун жокко чыгарган чечимин колдогон жок. Буга чейин Жогорку сот айрым шайлоо талапкерлердеги добуш берүүнүн протоколдорун жокко чыгаруу боюнча кайрылган Азаттык партиясынын арызын канааттандырган эмес. Жашасын Кыргызстан партиясы боюнча дагы Жогорку сот ушундай эле чечим чыгарган. Бул тууралуу аталган соттун басма сөз кызматы кабарлады. Шайлоого байланыштуу иштер Жогорку сотто каралып бүткөн соң, борбордук шайлоо комиссиясы 28 декабрдагы жыйынында шайлоонун жыйынтыгын расмий бекитип, партиялык тизме менен утуп келген депутаттарды каттады. Маалыматты Азаттыкка БШКнын мүчөсү Абдыжапар Бигматов ырастады.
Пропорционалдык система менен шайланган бирдиктүү шайлоо округу боюнча 54 шайланган депутаттар каттоого алынды. Соттун чечимдери чыкты. Ошол чечимге ылайык борбордук шайлоо комиссиясы шайланган депутаттарды каттоосун жүзөгө ашырды.
Буга чейин Бурушайком Кыргызстандагы бир мандаттуу 33 шайлоо округу боюнча добуш берүүнүн жыйынтыгын бекиткен болчу. 28 ноябрда Кыргызстанда парламенттик шайлоо жаңы система менен өттү. Анда мурдагыдай 120 эмес 90 депутат болот. Алардын 54 партия тизмеси аркылуу 36 бир мандаттуу округдардан шайланды. Парламенттик шайлоодо 6 партия 5% босого чектен өткөн. Алар Ата Журт Кыргызстан, Ишеним, Ынтымак, Альянс, Бүтүн Кыргызстан жана Ыйман Нуру партиялары. Ал ортодо борбордук шайлоо комиссиясы 27 февралга белгиленген парламенттик шайлоого бир мандаттуу Свердлов жана 1-май округдарынан катышуу ниетин билдиргендердин арызын кабыл ала баштады. БШКнын маалыматына караганда Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Эльвира Сурабалдиева 1-май округунан, Бишкек мэринин мурдагы кеңешчиси Гүлия Алмамбетова Свердлов шайлоо округунан талапкер болуу үчүн документтерин тапшырды. Экөө тең өзүн өзү көрсөтүшкөн. 28 ноябрдагы парламенттик шайлоодо аталган эки округда баарына каршы добуш бергендер көп болгон. Кайра шайлоо 27 февралда өтмөкчү. Израилдин премьер-министри Нафтали Беннет Иран менен дүйнөлүк державалардын өзөктүк келишимине каршы эместигин билдирди. Бирок ушул жумада соңуна чыгуучу сүйлөшүүлөр жемиштүү аяктарына ишенбей турганын кошумчалады. Сүйлөшүүлөргө катышпаган Израиль 2015-жылкы келишимди чабал деп сындап келген. Жөөт бийлиги Иранды өзөктүк куралды чыгарууга жакындаш үчүн опузалоого барууда деп айыптаган. Венада 27 декабрда сөз болгон келишимди жандандырууну көздөгөн сүйлөшүүлөрдүн кезектеги айлампасы башталган. 2018-жылы АКШнын ошол кездеги президенти келишимден чыгып кеткенден кийин Тегеран документтин шарттарын аткаруудан бара бара баш тартып келген. Атомдук программасы тынч максаттарды гана көздөрү айтылган Иран бийлиги азыркы сүйлөшүүлөрдө Ислам Жумуриятына каршы киргизилген санкцияларды алуу талкууланышы керектигин айтууда. Евробиримдиктин өкүлдөрү Тегерандын жаңы талаптарына иренжигенин билдиришсе, орус делегациясынын жетекчиси Твиттердеги постунда жумушчу топтун ишинин талашсыз алга жылышын белгиледи. Азербайжанда эркин жана оппозициялык маалымат каражаттарынын журналисттери медиа тууралуу мыйзам долбооруна каршы акцияга чыгышты. Алар басма сөзгө эркиндик, репрессиялык мыйзамга жол жок деп урандарды чакырып жатышты. Жаңы долбоор парламент тарабынан экинчи окууда кабыл алынган. Белгилүүлүктөөчү журналист Хадижа Исмаилова көз карандысыз маалымат каражаттарынын ишин чектеген нормалар алынмайынча талкууну токтотууну талап кылды. Нааразылык акциясына чыккандар сөз болуп жаткан мыйзам куугунтукту күчөтөрүн, мамлекетке журналистика менен ким алектениши керектигин аныктоо кеңири мүмкүнчүлүк берерин белгилешти. Журналисттер депутаттарга резолюция тапшырууга үлгүрүштү. Резолюцияда журналисттердин реестрин түзүү жана башка аракеттер Конституциянын, Европанын сөз эркиндигин конвенциясын бузары жазылган. Полиция журналисттерди курчап алып, плакаттарды тартып алышты. Орусиядагы мигранттар үчүн жаңы эрежелер киргизилди. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 2021 жылдын 29 декабрынан тартып Орусияга иштегени барган чет өлкөлүк жарандар, анын ичинде Кыргызстандын жарандары 30 күндүн ичинде медициналык текшерүүдөн, ошондой эле манжа изин каттоо жана сүрөткө тартуу жол жобосунан өтүшү керектигин жарыялады. Мекеменин басма сөз кызматы билдиргендей, жарандар алгач бир нече дарыгердин кароосунан өтүшү керек болот. Бул милдеттенмелерди аткарбаган жарандардын Орусияда калуу мөөнөтү кыскартылат. Жеңиш.
Рахмат ханым Гүл, биздин ободон чыккан кабарлардын толук топтому Азаттык Орг деген сайтыбызда жайгаштырылып, улам жаңыланып турат. Ошол жактан тааныштырсаңыздар болот. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалыматты айта кетейин. Кыргыз гидромет агенттигинин маалыматына ылайык, 29 декабрда жаан чачын күтүлбөйт, жолдор тоңуп тайгак болушу мүмкүн. Абанын температурасы Чүй, Талас облусунда 4-9 градусга чейин жылуу болот, Ысык Көлдө 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу болот. Баткен, Ош, Жалал абад облустарында 5-10 градус жылуу болсо, Нарын жергесинде 5 градус сууктан 10 градуска чейин суук болот. Бийик тоолуу райондордо да 5 градустан 10 градуска чейин суук болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, 6 градустан 8 градуска чейин жылуу болот. Берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Жаңылыктарда айтылгандай, жогорку сот 30% гендердик квотага байланыштуу борбордук шайлоо комиссиясынын арызын карап, Бишкек шаарынын административдик сотунун 21 декабрдагы чечимин күчүндө калтырды. Буга чейин Бишкектин административдик соту Альянс партиясынын арызын канааттандырып, борбордук шайлоо комиссиясынын гендердик квота боюнча өзгөртүлгөн жобосун жокко чыгарган. Ал жобого ылайык аталган партиядан депутатка аттанып утуп чыккан 7 талапкердин бири Жанар Акаевдин ордуна аял талапкер Токтобүбү Оргалча мандат берилмек. Теманы кабарчыбыз Кундуз Кылжырова улантат.
Боршайком 15 декабрда партиялык тизме менен шайланып келген талапкерлер арасында 30% гендердик квота кандай сакталары тууралуу жобосун өзгөрткөн. Жаңы эрежеде 3 мандат алган партиядан 1, 7 мандат алган партиядан 3 аял депутат келет деп жазылган жана мындай өзгөртүү негизинен 7 мандаты бар Альянс партиясына гана тиешелүү экени белгилүү болгон. Ага ылайык аталган партиядан депутаттыкка аттанып утуп чыккан 7 талапкердин бири Жанар Акаевдин ордуна аял талапкер Токтобүбү Оргалчага мандат берилмек. Соттук териштирүүлөргө байланыштуу борбордук шайлоо комиссиясы шайлоодо утуп келген талапкерлерди каттоону жана депутаттык мандат тапшырууну убактылуу токтоткон. Саясат талдоочу Эмил Жороев мандат тапшыруунун кечеңдеп жатышы мындай болуп жатат деди.
Тилекке каршы, мисалы үчүн, ошол 20-жылда былтыркы шайлоодон деле элдин баарысы айтып аткан, баарысы көрүп аткан эң одоно бузууларын деле бир сот чечими чыккан жок. Быйыл деле менимче ошол Азаттык партиясынын сыяктуу эң чоң, эң салмактуу делген татаалдуу деген арыздардын талаптардын түбүндө бекемделген далил жок. Андыктан ал жөн гана негизсиз гана арыздай каралып калат, ал алдынага белгилүү эле болгон жогорку сот кантип чечер. Акыркы күндөрү эски чакырылыш бир топ өтө маанилүү нерселерди кабыл алды. Аны кайра чакырып алса болбойт, аны сот талашууга мүмкүн эмес, акыркы чекит.
Ошол эле учурда жогорку сот айрым шайлоо тилкелериндеги добуш берүүнүн протоколдорун жокко чыгаруу боюнча кайрылган Азаттык партиясынын арызын четке какты. Азырынча партия буга байланыштуу расмий билдирүү кыла элек. Жергиликтүү кеңештерге шайлоодон кийин 30% кем эмес аял депутаттар келген. Аялдар квотасы бир гана жогорку кеңеште сакталбай калганын эксперттер айтып жатышат. Социалдык технологиялар агенттиги коомдук бирикмесинин жетекчиси Зульфия Көчүрбаева:
законом установлена квота. Квота боюнча конституциялык мыйзам сакталбай калды. Барган сайын Кыргызстандын парламентиндеги аялдардын саны азайып баратат. Атүгүл Бириккен Араб Эмирлигинде парламентте отурган депутаттардын 50% аялдар. Буунун экономикалык социалдык кеңеши парламенттердеги аял депутаттардын саны 30%дан кем болбош керек деген менен эгемендүү Кыргызстандын тарыхында бул нерсе аткарыла элек. Мындан мурдагы жергиликтүү кеңештердин 86%сында бир да аял жок болчу. Гендердик квота киргенден кийин квота мыйзамга ылайык сакталды. Бир гана парламентте квотанын күчү жок.
Деди Зульфия Көчөрбаева. Парламенттик шайлоодон кийинки арыздаттануулар, соттошуулар бүтө элек. Борбордук шайлоо комиссиясы сотто 2 арыз каралып жатканын билдирди. Күндүз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Парламенттик шайлоо темасын маек менен улантабыз. Парламентте 7-чи чакырылыштын депутаттары ант берери күтүлүп жатат. Альянс партиясынын 30% квота боюнча борбордук шайлоо комиссиясынын арызы жогорку сотто канааттандырылбай калды. Чүй Кемин округунан Медербек Саркаевдин маселесинде да борбордук шайлоо комиссиясынын чечими соттон жокко чыгарылды. Ошол эле учурда шайлоого байкоо салган клубтун протоколдор боюнча даттануусу сот тарабынан четке кагылды. Шайлоодон кийинки аракеттерге кандай укуктук баа берилип, кандай талкуулар, пикирлер бар. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдакы мүчөсү Жеңишбек Акматовго шайлоодон кийинки пикирин сурап кайрылганбыз.
Эми бул жерде биздин соттордун кыймыл аракети башынан эле белгилүү да. Мен борбордук шайлоо комиссиясында жүргөн убакта дагы ушул бир эле окшош эле иштерге шайлоо системасы, эми билесиңер да, шайлоо баардык жерде эле окшош мыйзам бузуулар болот. Бирок бир жерде мыйзам бузууду мыйзам бузуу деп жокко чыгарып, ал эми экинчи жерде мындай, бул жерде мыйзам бузуу бул шайлоодун жыйынтыгына таасир берген жок деп тетирип чечим чыгарган окуялар көп эле болгон. Бул боюнча биз убагында ОБСЕ дагы таң калып, ушул келечек тарых үчүн деп туруп, соттук чечимдердин жыйынтысынан бир жыйнак чыгарып коелу, кийин тарых астында ошол соттор кийинки муун кандай карайт деп башында элдин астында Курманбек Осмонов да туура ачык болуш керек, соттун чечимдери баардык элге жеткиликтүү болуш керек деп туруп макулдугун берип, жанагындай макулдашууга кол коюп, бирок ОБСЕ акчасын бөлүп, биз баардыгын даярдагандан кийин акырына келгенде Курманбек Осмонов ошол соттун чечимдерин бербей койгон. Кийин түшүндүрүштү окшойт, биз уят болобуз, мындай бир эле иш менен ар түркүн чечимдер бар деп. Ошондуктан бул жерде эми соттордун ишине мындай андай деп айтышка туура эмес эле. Аны билесиздер, мисалы жанагы граждандуулук боюнча канча деген чечимдер чыккан. Бир эле мисал айтсаңыздар, өткөн созуста Республика партиясынан Саматовдун жогорку сот боюнча эле 3 чечими чыккан. Бир жокко чыгарат, кайра восстановить этет, кайра жокко чыгарат. Жана айтып атпайбы, сотторду люстрация кылыш керек, ар бир чечимине жооп бериш керек. Квота боюнча болсо, эми бул жерде абдан талаш Кыргызстанда чоң резонанс болду бул окуя. Бул окуяда эми борбордук шайлоо комиссиясынын чечими, акыркы чечими туура эле болгон. Себеп дегенде биздикилер баары эле математика, арифметиканы эсептеп чыгарышып атпайбы? Баардык эле баягы, эгерде 30% аялдар болуш керек десе, анда жанагы жакындатылган маани менен 28.2 бул 30%га жакын десе керек. Бул жерде 30%дан кем эмес деп турат. Ошондо 30%дан жогору болуш керек. Ошондо 3 мандат туура эле болгон. Бирок муну борбордук шайлоо комиссиясы добуш берүү күнүнө чейин кабыл алыш керек болчу да. Буда борбордук шайлоо комиссиясынын шалаакылыгынан шайлоодон кийин кабыл алынып, баягы апендинин акылы түштөн кийин келет деп бул чоң резонанс болуп, анан кийин сот, меним соттун чечимин окуп агандан эмненин негизинде алардыкын туура эмес деди. Мыйзамга келсек, борбордук шайлоо комиссиясынын чечими туура эле чечим болгон.
Чечимдери ар түрдүү болуп, ар башка көз караштар болгону, ошондуктан борбордук шайлоо комиссиясы, мына сот органдары бири бирине мындай байланышы жок, бийликтен кандайдыр бир тапшырма албай, өз алдынча көз карансыз укуктук талаада чечим кабыл алып, ишеним жогорулады деп айтканга болобу ушул нерсени?
Жок, бул жерде антип айта албайбыз. Себеп дегенде жогорку сот тармагы деле эч убакта пландоо албайт. Мен бул башыман көп өткөргөм. Себеп дегенде революциядан кийин бийлик 2010-жылы экен, бийлик баягы билесиздер кандай окуялар болуп, ошо окуялар болуп, жогорку сотко эч кандай көңүл бурбай деле калган, андай бийлик эмесбей. Бирок ошондо да соттор жана мен айткан окуяларды ушундай ар түркүн чечимдерди кабыл алган. Соттун өзүнө тийип эч ким контролдо калган убакта соттор абдан жаман чечимдерди кабыл алат да. Мен буга ошол 2005-жылкы революциядан кийин күбө болгонбуз да буга.
Борбордук шайлоо комиссиясынын аракетин кандай баа бересиз?
Борбордук шайлоо комиссиясы эми ошол мыйзамга тууралайбыз деди, бирок ошону шайлоодон мурун келтириш керек эле. Бирок тилекке каршы алар убагында карабай коюп мандат бөлүшөрдө ошол суроого карап калып бул резонансный болуп кетти. Эгерде шайлоодун астында бул маселени караганда эч ким деле ага көңүл бурмас деле эмес, эч ким мындай кыйкырык өкүрүк деле болмогон эмес. Себепти энди ал жобонун өзүн биринчи кабыл атканда ага андай деле эч ким көңүл деле бурган эмес.
Демек борбордук шайлоо комиссиясы дагы кандайдыр бир кызыктар топтордун же кайсыл бир бийликтин көрсөтмөсү жок, көз карандысыз чечимдерди чыгарды деп айтсак болот.
Эми баардык чечимдер боюнча айта албайм. Бул жерде жана округдар боюнча деле эми мыйзамды бузуп округдар боюнча деле талаштуу маселелер болду да.
Өткөнкү чакырылыш коомчулукта эң бир катуу сынга кабылган парламент болуп калды окшойт. Менин оюмча өлкөдөгү башкаруу формасынын өзгөрүлүшүн дагы парламенттин чабалдыгы менен түшүндүргөндөр болду да. Бул жолку курам аралаш система менен тандоонун өзүнө бир кандай баа бересиз?
Эми үмүтсүз шайтан дейт, эми үмүттөнүп туралы. Эми бул мурунку легендарлуу парламенттей мыкты андан кийинки парламенттердей болот деп менде ишеним жок. Бирок 6-чакырылыштан түзүгүрөөк парламент болот деген менде ишеним бар да. Эми 6-чакырылышты көрдүк го, кандай чечимдерди, кандай позицияларды ээлеген. Анан эми мен ойлойм, бул жерде эми баягы эркин эч бир өз көз карашы бар көп жаштардан келди. Эми ал жаштар өздөрүн кандай алып жүрөт бул созуста аны мезгил көрсөтөт го. Ошол депутаттардын өздөрүнөн көз каранды болот. Эгер көз карашын эл үчүн мыйзамдуулукту жогору коюп бийликтин көзүн карабаган болсо, анда өзүнүн конституциядагы полномочияларын аткарса деле парламент ошонусу менен өзүнүн аброю алып келе алат деп ойлойм да.
Агай, сизге рахмат. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдакы мүчөсү Жеңиш Ахматов менен маектештик. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алалы. Бүгүн Жогорку Кеңештин 7-чакырылышына шайланып келген депутаттардын ант берүү аземи өтөт. Шайлоого байланыштуу иштер Жогорку сотто каралып бүткөн соң Борбордук шайлоо комиссиясы 28-декабрдагы жыйынында шайлоонун жыйынтыгын расмий бекитип, партиялык тизме менен утуп келген депутаттарды каттады. Ал ортодо Борбордук шайлоо комиссиясы 27-февралга белгиленген парламенттик шайлоого бир мандаттуу Свердлов жана 1-май округдарынан катышуу ниетин билдиргендердин арызын кабыл ала баштады. Израилдин премьер-министри Нафтали Беннет Иран менен дүйнөлүк державалардын өзөктүк келишимине каршы эместигин билдирди. Азербайжанда эркин жана оппозициялык маалымат каражаттарынын журналисттери медиа тууралуу мыйзам долбооруна каршы акцияга чыгышты. Орусияда мигранттар үчүн жаңы эрежелер киргизилди. Чүй облусуна караштуу Сокулук району Шопаков шаарындагы коллежде мугалимдери диний мектеп китептерди мажбурлап окутуп жатканы тууралуу маалыматты милиция текшермей болду. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтоо менен таанышам десеңиз, Азаттык орг деген сайтыбызга жайгаштырылып, улам жаңыланып турат. Ошол жактан кабар алып турсаңыз болот. Эми берүүбүздү эл аралык баяндар менен улантабыз. Орусиянын Жогорку соту чет элдик агенттер реестрине кирген мемориал эл аралык уюмунун жоюу чечимин чыгарды. Бул боюнча Орусиянын башкы прокуратурасы сотко арыз менен кайрылган. Буга бир жылдан мурун мемориал коммерциялык эмес уюмдар чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзамды бузганы боюнча түзүлгөн бир нече административдик протоколдор себеп болду. Кубанычбек Жолдошев кепти улантат.
Позор! 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 Позор!
Москвада 28-декабрда Жогорку соттун алдына ондогон адамдар чогулуп, мемориал эл аралык уюмун жабууга каршы уят деп кыйкырып турушту. Соттун жүрүшүндө прокурор Алексей Жафяров мемориал алгач курман болгондорду эскерүү үчүн түзүлүп, бирок кийин ал багытын өзгөртүп, советтик доорду каралаган уюмга айланган деп билдирди. Ошондой эле прокурор мемориал СССРге террордук мамлекет катары образ жаратып, фашизмдин кылмыштарын актоого аракеттенет деген доомат койду. Жогорку соттун судьясы Алла Назарова бул уюмду жоюуну канааттандырган сот чечимин жарыялады.
Орусия Федерациясынын башкы прокуратурасынын административдик доосу канааттандырылсын. Сот мемориал эл аралык тарыхый агартуучу кайрымдуулук жана адам укуктарын коргоо боюнча эл аралык коомдук уюмун жана анын аймактык түзүмдөрү менен башка бөлүмдөрүн жоюу чечимин чыгарды.
Мемориалдын аткаруучу директору Елена Жемкова соттун жүрүшүндө мамлекет репрессия курмандыктарынын элесин түбөлүккө калтыруусу маанилүү экенин белгиледи. Ал бул уюмдун 33 жылдык эмгеги өлкөдөгү тарыхый адилеттүүлүктү калыбына келтирүүгө гана багытталган деп айтты. Уюмдун юристи Мария Эйсмонт мемориал эл аралык фонддор аркылуу каржыланганын эч качан жашырбаганын, каржы булактары дайыма ачык экенин мисал келтирди. Бирок анын келтирген жүйөлөрүн бирин да сот чечим кабыл алууда эске алган эмес.
Бүгүнкү окуя абдан өкүнүчтүү, бирок биз ага даяр эмес элек деп айтуу чындыкка коошпойт эле. Бул тилекке каршы азыркы сот тутумунун алдын ала күтүлгөн натыйжаларынын бири болду. Албетте, муну менен эле бардыгы бүтүп калбайт. Биз апелляциялык арыз беребиз. Мемориал эл ичинде жашай берет, анткени анын артында эң биринчи кезекте ушул улуу ишке кызмат кылган адамдар турат. Иш улантыла берет.
Дейт мемориалдын кызыкчылыгын коргогон юрист Мария Эйсмант. Ошондой эле Эйсмант соттун жүрүшүндө мемориал уюму СССРди террордук мамлекет катары көрсөткөн деген дооматка карата мамлекет актоого аргасыз болгон 800,000 адамга эмне болгон, анда аларды кайсы режим жок кылган, деги эле өлкөдө террор болгонбу деген сыяктуу бир топ суроолорду койду. Бирок мамлекеттик айыптоону колдогон прокурорлор буга жооп кайтара алышкан эмес. Орусиядагы Яблоко партиясынын лидери Григорий Явленский аталган сот чечимин төмөндөгүчө мүнөздөдү.
Бул бизге Орусия авторитардык путиндик системадан Орусиядагы кандайдыр бир постмодерндик тоталитардык системага өтүп баратканын айтып жатат. Бул советтик режим менен ал тургай жарым жартылай сталиндик тоталитардык режим менен байланышы бар. Демек бул абдан коркунучтуу.
Деди оппозициялык саясатчы Григорий Явленский. Сотко чейин сыртта мемориалга каршы плакат көтөргөн 3 киши кармалганы кабарланды. Аталган плакаттарда бул уюмду фашизмге байланыштырып, ага каршы Советтер Союзу, Орусиянын ардагерлери күрөшөт деген жазуулар болду. Кийинчерээк мемориалды колдогон плакаттарды көтөргөн 2 киши пикет учурунда кармалып кеткени айтылды. Мемориал эл аралык уюму 2016 жылы бейөкмөт уюмдардын чет элдик агенттер реестрине киргизилген. Бул уюм СССРдеги жана Орусиядагы репрессияны изилдеген эң алгачкы уюм. Ал 1989 жылы негизделип, алгачкы төрагасы Нобель сыйлыгынын ээси Андрей Сахаров болгон. Орусиянын башкы көзөмөл органы быйыл 11 ноябрда бул уюмду жоюу боюнча жогорку сотко доо арыз берген. Ошол эле кезде Орусиянын президентинин алдындагы адам укуктары боюнча коомдук кеңеш мемориал уюмун жоюу демилгесин адилетсиз деп баалаган. Европа кеңеши болсо орус бийлигин андан баш тартууга чакырган эле. Буга жооп катары орус президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков мемориал уюмунда мыйзамдарды сактоодо көптөн бери көйгөйлөр бар деп билдирген. Жүздөгөн орусиялык жана чет элдик маданият ишмерлери, Нобель сыйлыгынын ээлери жакында эле президент Владимир Путинге кайрылып, уюмду сактап калууну өтүнгөн болчу. Бирок аталган кайрылуу жоопсуз калган. Куанышбек Жолдошев, Азаттык, Прага.
Ар күнүңүздү Азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы Азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо катталышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
Арайгөз Чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, Азаттыкты угуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу агарман, сиз Азаттык радиосунан 29-декабрдагы кезектеги берүүнү тыңдап жатасыз. Берүүлөрүбүздү андан ары улантабыз. Азамат Нарымбаев менен Алия Тынчтыкбекова Нарын районунун Эки Нарын айылындагы Мукаш Мамбетов атындагы орто мектептин жаш мугалимдери. Алар 2 жыл мурда бул айылга атайын мектепте иштеши үчүн Нарындын башка айылынан көчүп келишкен. Жубайлар бул аралыкта билим берүүнүн жаңы ыкмаларын колдонуп, айылдык окуучуларындын сабакка болгон кызыгуусун ойготушкан. Кененирээк Мерлан Кадыровдун макаласынан угалы.
Мугалим жубайлардын түйшүгү таң эртеден башталат. Үрүл-бүрүлдө турган Азамат от жагып, үйдү жылытуу аракетин көрсө. Алия чай даярдап, күйөөсү менен кызынын курсагын тойгузуп коюп, мектепке эртерээк барганга шашат. Анткени анын сабагы адатта саат 8:00 башталат.
Меники математика сабагы болгондуктан көбүнчө биринчи сабакка барам. Анан кызым да болсо жолдошум кийинки сабактарда 2-3 саатка ала келгендиктен мындай кечирээк машина менен алып барат да. Анан бул негизи өзүбүз эмгек таба, жолдошум эмгек табалык, ошол жакта жашап жүрүп эле анан бул жакка математика, физика мугалими керек болгондуктан эле келгенбиз.
Ушул күндөрү Нарындын Эки Нарын айылында аяздын күчү 20 градустан ашууда. Кыш чилдеси күчүнө киргенде абанын табы -30 градустан ашат. Мындай суукта Азамат 3 жаштагы кызын бала бакчага машина менен жеткирет.
2-7 анан 6-76 4 так бөлүнөт. Демек эки акыркы эки цифрасы 4 бөлүнсө, анда ал сан толугу менен 4 бөлүнөт. Азамат сан. Демек эки тапшырма тең туура.
Алия Эки Нарын айылындагы мектепте окуучуларга математикадан сабак берет. Ал билим берүүнүн жаңы ыкмаларын колдонуп, ар бир окуучуга көңүл бурганга аракет кылам дейт.
Обычно мен азыркы сабагымда мисалы балдарды кызыктыруу үчүн өз алдымча иштөө, ошол эле катар тез 32 эсептөөгө үйрөтөм.
Эмнелерди түзөбүз деп гидроэлектростанцияларынын макеттерин, модельдерин түзүп чыгабыз дегенбиз.
Азамат Нарымбаев сабактан тышкары окуучуларга физикадан атайын ийрим өтүп турат. Ал өлкөдө жаралган энергия кризистен чыгуунун жолдорун бир нече мисалдар менен көрсөтүп берүүдө.
Күйгөзүлгөн отундан алгач жылуу энергиясы алынат.
32 жаштагы Азамат Нарымбаев Бишкектеги Улуттук университеттин физика факультетин аяктап, өзү туулуп өскөн Нарындын Эмгек Тала айылындагы мектепте 4 жыл мугалим болгон. Бул аралыкта ал директордун орун басары, соцпедагог болуп иштегенге жетишкен. Келинчеги Алия Шеналарабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде математика адистигин окуган. Жубайлар үйлөнгөндөн кийин эмгек жолубузду айылдан баштайлы деп чечишкен. Аларга Эки Нарындагы мектептин директору айылдан турак жай таап берүүгө көмөктөшкөн. Азамат азыр үй ээсинин малын карашып, кол кабыш кылып турат.
Менчи мугалимдердин орточо айлыгы 30,000 сомдун тегереги болсо жетет да. Мисалы жанагы кийим кечегине, констоварларына, кагаздарына, жумушка керектүү нерселерин сатып алганга айына бир мугалим жок дегенде 5,000-8,000 сом акча короп атат да. Айына деп коелу да. Ошондо жашоо турмушуна, продукт алганына, үй бүлөсүн камсыздаганга, башка керек жарактардын баарын кошкондо 20,000 сом айына короп атат мугалим жөн эле. Анан 10,000 сом айлык өзүнүн муктаждыктарын камсыз кылганга керек болуш керек да. Ошон үчүн 20,000 сом жумушуна, үй бүлөсүнө байланыштуу болсо, 10,000 сом мугалимдин өзүнө бөлүнүп турса, ошондо мугалим татыктуу мугалим болот, же болбосо жакшы айлык менен иштейт деп айта алсак болот да.
20,000
албаганда мугалимдер көп да. Жетпейт.
Кандай жашоо болот?
Эми шүгүрчүлүк кылып жашасак жетип атат да. Келинчегим экөөбүз пландап берип коебуз. Мисалы бул айлыкты алдыкпы, ал астына ала пландалган нерселерге коротулат да, ашкан акчасы калат да. Кийинки айга мисалы ай аяктап калганда пландай баштайбыз да. Келинчегимдин өзүнүн жазуу дептери бар, ошого пландап жасатып, буга муну коротобуз, тигетигини коротобуз деп экөөбүз кеңешибиз дагы. Жок, буга муну кое туралы, анан мындай муну алалы, кийинкисинде тигини алалы деп пландап алабыз дагы. Анан ошого жараша акчаны коротобуз дагы, анан ашкан акчасын банкка депозит катары салып коебуз да. Эми кымбатчылыкка жараша шарттарды өзгөртүп келатабыз да. Жанагы жазуу дептерге жазылган нерселерди, мисалы мурда 2 пачка боор алсак мындай бир пачка боор алалы дагы ошону экономдоп жазалы деген сыяктуу мындай кыскартууларга келип атабыз. Антпесек биз мурдагыдай кымбатчылыкка арзанчылыкка салыштырмалуу кымбатчылыкта азыр антип жашап алсак өзүбүздүн капиталыбызга эле кыйын да.
Антида мугалим жубайлар келечектен үмүтүн үзүшпөйт. Алар айылдан тажрыйба топтоп алып, Нарын шаарына тамсалып, акырындык менен көчүп келсекпи деген планды багып жүрүшөт. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Урматтуу арман, сиз Азаттык радиосуна 29-декабрдагы кезектеги берүүбүздү тыңдадыңыз. Бүгүн берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Жаңылыктар менен Канымгүл Эликеева тааныштырды. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Биздин оодон чыккан макала баяндардын баары Азаттык.org деген сайтыбызда жайгаштырылат. Ошол жактан угуп көрүп турсаңыз болот. Саат 7:30 болду. Ободо Азаттык радиосу Кутман таңыз менен кезектеги жарым саат уктуруубузду сунуштайбыз. Алдыдагы жарым саатта узап бараткан жылдагы аялдар укуктары жаатындагы укук бузуулары жана жетишкендиктер.
Мен максатым ушул Айзадан иши боюнча ушундай прецедент кылыш керек. Ушул өлүм үчүн жооп бериш керек. Аягына чейин өзүн жашоосун, аягына чейин төлөп бериш керек.
Кум төрдү күтүп турган өнүгүүлөр менен өзгөрүүлөргө серп салабыз.
Мен оюмча кум төрдүн иши жакынкы бир айда ары же бери болгондо ачыкка чыгат.
Эми кум төрдүн акчасын Кудай буюрса жаңы жылдан кийин көрөбүз мунун үзүрүн.
Алдыда ушул темаларга кенен токтолобуз, биздин толкунда болуп туруңуз. Азыр акыркы жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Канымгүл Эликеева.
Саламатсыздарбы? Бүгүн Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышына шайланып келген депутаттардын ант берүү азем өтөт. Бул тууралуу парламенттин басмасөз кызматы билдирди. Ушул эле күнү төрага шайланат деп күтүлүүдө. Азаттыктын ишенимдүү булактарынын айтымында төрагалыкка Талант Мамытов жалгыз талапкер болууда. 28-декабрда Жогорку сот Альянс партиясынын арызын карап, аны партиянын пайдасына чечкен. Соттун бул чечими Жанарбек Акаевдин мандат алуусуна жол ачат. Жогорку сот борбордук шайлоо комиссиясынын бир мандаттуу чүй кемин округунан эң көп добуш алган Медербек Сакараевдин каттоосун жокко чыгарган чечимин колдогон жок. Шайлоого байланыштуу иште Жогорку сотто каралып бүткөн соң борбордук шайлоо комиссиясы 28-декабрдагы жыйынында шайлоонун жыйынтыгын расмий бекитип, партиялык тизми менен утуп келген депутаттарды каттады. Маалыматты Азаттыкка БШКнын мүчөсү Абдыжабар Бекматов ырастады. Буга чейин Боршайком Кыргызстанда бир мандаттуу 33 шайлоо округу боюнча добуш берүүнүн жыйынтыгын бекиткен. 28-ноябрда Кыргызстанда парламенттик шайлоо жаңы система менен өттү. Анда 5% босого чектен 6 партия өткөн. Алар Ата Журт Кыргызстан, Ишеним, Ынтымак, Альянс, Бүтүн Кыргызстан жана Ыйман Нуру партиялары. Парламентте мурдагыдай 120 эмес 90 депутат болот. Ал ортодо борбордук шайлоо комиссиясы 27-февралга белгиленген парламенттик шайлоого бир мандаттуу Свердлов жана 1-май округдарынан катышуу ниетин билдиргендердин арызын кабыл ала баштады. БШКнын маалыматына караганда Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Эльвира Сурабалдиева 1-май округунан, Бишкек мэринин мурдагы кеңешчиси Гүлия Алмамбетова Свердлов шайлоо округунан талапкер болуу үчүн документтерин тапшырышты. Экөө тең өзүн өзү көрсөтүшкөн. Бул аймакта шайлоо учурунда баарына каршы добуш бергендер көп болгон. Израилдин премьер-министри Нафтали Беннет Иран менен дүйнөлүк державалардын өзөктүк келишимине каршы эместигин билдирди, бирок ушул жумада соңуна чыгуучу сүйлөшүүлөр жемиштүү аяктарына ишенбей турганын кошумчалады. Сүйлөшүүлөргө катышпаган Израиль 2015-жылкы келишимди чабал деп сындап келген. Жөөт бийлиги Иранды өзөктүк куралды чыгарууга жакындаш үчүн опузалоого барууда деп айыптаган. Венада 27-декабрда сөз болгон келишимди жандандырууну көздөгөн сүйлөшүүлөрдүн кезектеги айлампасы башталган. Азербайжанда эркин жана оппозициялык маалымат каражаттарынын журналисттери медиа тууралуу мыйзам долбооруна каршы акцияга чыгышты. Алар басма сөзгө эркиндик, репрессиялык мыйзамга жол жок деп урандарды чакырып жатышты. Жаңы долбоор парламент тарабынан экинчи окууда кабыл алынган. Белгилүүлүктөөчү журналист Хадижа Исмаилова көз карандысыз маалымат каражаттарынын ишин чектеген нормалар алынмайынча талкууну токтотууну талап кылды. Нааразылык акциясына чыккандар сөз болуп жаткан мыйзам куугунтукту күчөтөрүн, мамлекетке журналистика менен ким алектениши керектигин аныктоого кеңири мүмкүнчүлүк берерин белгилешти.
Хакиматы булагенин гамына чевирилмеси үчүн
Журналисттер депутаттарга резолюцияны тапшырууга үлгүрүштү. Анда журналисттердин реестрин түзүү жана башка аракеттер Конституциянын Европанын сөз эркиндиги конвенциясын бузары жазылган. Полиция журналисттерди курчап алып, плакаттарды тартып алышты.
Рахмат Канымгүл Эликеева айтып берген. Мындан башка толук кабарлар менен азаттык.org деген сайтыбыздан таанышып турсаңыз болот. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Жыл башынан бери бир канча өспүрүм зомбулуктан улам балдар укуктары маселеси улам козголоп турду. Жазында адам ордоону, кыз ала качуунун курманды болгон Айзада Канатбекованын өлүмү коомчулуктун үрөйүн учуруп, нааразычылык акциялары менен коштолду. 2021 жылы аялдардын саясаттагы орду күн тартибине көтөрүлгөн темага айланды. Узап бараткан жылдагы аялдар укуктары жаатындагы укук бузуулар жана жетишкендиктерди кабарчыбыз Айгерим Акылбекова топтогон.
Жыл соңунда дээрлик 10 күндөй дайынсыз болуп кийин сөөгү табылган жеткинчек кызды өлтүрүүгө шек саналып 48 жаштагы жаран кармалды. Сумайя Хосилжанованы өлтүрүүгө шек саналган жаранга соттук психиатриялык экспертиза дайындалып, Таш Көмүр шаарына караштуу Кызыл Жар 12 шаарчасына жайгашкан республикалык психиатриялык ооруканага жөнөтүлдү. Укук коргоочу Азиза Абдырасулова бул окуядан кийин акыркы убактарда балдарга карата зордук зомбулук көбөйүп жатканы, милиция менен соттордун ишине сын дооматты күчөтүп жатканында билгилейт.
Эгер ал ден соолугу жакшы, акыл эси жайында мындай корутунду чыкса, анда ошого карап иш кылыш керек болот. Шектелүүчү катары анын баягы тергөө процедуралары так аткарылыш керек эле. Балким милиция кызматкерлерин жасап аткан иши туура мыйзамдуу болуп аткандыр, мен билбейм да аралашпагандан кийин. А бирок могу кеткен маалыматтар бири биринен уланып, биринчи маалымат кийинкиге дагы бирден экиден сөз кошулуп отурса дагы көрдүңөрбү эмнеге алып келип атат. Азыр чыны бүгүн элдин баары тайсызданган.
10 ноябрдан баштап дайынсыз жоголгон кыздын сөөгү 27 ноябрда Көк Ар дарыясынын жээгинде табылган. Аны милиция кызматкерлеринен сырткары 200 ыктыярчы издеген эле. Жыл башынан бери балдарга зомбулук көрсөтүлүп, укугу тепселенген бир нече учур катталды. Акыркы 2 айда эле өспүрүм кыздарды зордуктоо боюнча бир катар окуялар коомчулукту дүрбөлөңгө салды. Декабрдын башында Сокулук районунун Исмаил айылынын 31 жаштагы тургуну 16 толо элек кызды зордуктоого шек саналып камалды. Милицияга кыздын атасы арыз жазган. Тергөөнүн баштапкы маалыматында ал кызды Бишкек шаарына жумушка жеткирип коюуга убада кылып, жолдон күч колдонуп зордуктаганы урган айтылат. Бул окуя айыл элинин нааразылыгын жаратып, 7 декабрда Сокулук районунун Исмаил айылындагы аксакалдар өз алдынча бойго жетерлик кызды зордуктоого шектүүнүн үй бүлөсү кыштыктан көчүп кетсин деген чечим чыгарган. Ал эми шектүүгө карата Жазык кодекстин 154 беренеси зордуктоо менен сотко чейинки өндүрүш ачылып, ал 2 айга камалган. Кыргызстанда соңку жылдары жашы жете элек тестиерлерге сексуалдык кыдык көрсөтүп же зордуктаган окуялар тууралуу маалыматтар көп жарыялануда. Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгү жасаган иликтөөлөрдүн жыйынтыгына ылайык, былтыр зордуктоо беренеси боюнча 269 иш сотко чейинки териштирүүгө алынса, 200 сотко жетпей токтотулган. 17 иш гана сотко жеткен, 54 иш жашы жете электерге жыныстык ыдык көрсөтүү беренеси менен катталган. Зордук зомбулукка кабылган жеткинчектерден тышкары соңку 2 жылдан бери балдар арасында суицид же өз өмүрүн кыюу көрүнүшү токтобой келет. Маселен, жыл сайын орто эсеп менен 18 чыга элек 100 улан кыз суицидке барууда. 2020 жылы дүйнөдө коронавирус пандемиясы өкүм сүрүп, өлкө карантинге жабылган алгачкы март, апрель айларында эле ондогон өспүрүмдөр өз жанын кыйган. Быйыл да суицидке барган бир нече учур катталды. Декабрдын ортосунда 16 жаштагы өспүрүм кыз кара колдогу көп кабаттуу үйлөрдүн чатырына чыгып секирген. Ал эмне себептен мындай кадамга барганы азырынча белгисиз. Зордук зомбулуктун катарында кыз ала качуу өнөкөтүү дагы деле талуу маселелердин бири. 5 апрелде 10 күлүнүн бири ачыл электе адам урдоонун, кыз ала качуунун курманды болгон Айзада Канатбекованын өлүмү коомчулуктун үрөйүн учурду. Бул окуядан кийин милициянын ишине ачуу сындар айтылып, Бишкек менен Ош шаарында нааразылык акциялары өткөн. Жыйырма 27 жаштагы Айзада Канатбекованы Бишкектин көчөсүнөн белгисиз адамдар күчкө салып оордап кетишкен. Оордаган киши алгачкысы зордуктап, андан соң өмүрүнө кол салганы аныкталган. 14 сентябрда Бишкектин 1 май райондук соту адам урдоого күнөөлүү деп 3 адамды 7, 2 адамды 6,5 жылга кести. Ошондой эле алардын баары белгип маркумдун жакындарына моралдык жана материалдык зыян катары жалпы 100 000 сом төлөп берүүгө да милдеттендирилди. Үрөй учурган окуядан кийин Ички иштер министрлигинин кызматтык иликтөөсүнүн жыйынтыгында шаардык милициянын жетекчиси баш болгон 12 кызматкер жумуштан алынып, 40 жакынына сөгүш берилген. Башкы прокуратура билдирүү таратып, милициянын жоопкерчилиги боюнча иш өзгөчө көзөмөлдөө экенин кабарлаган. Адам урдоонун курмандуу болгон Айзада Канатбекова апасынын адвокаты Нурбек Токтокуновдун айтымында, Айзаданын өлүмү боюнча шалаакылык беренеси менен козголгон кылмыш иш таптакыр алдыга жылбай, эч ким жоопкерчиликке тартылбай келет.
Менин максатым ушул Айзадан иши боюнча ушундай прецедент кылыш керек. Ушул өлүм үчүн жооп бериш керек. Аягына чейин өзүнүн жашоосун аягына чейин төлөп бериш керек. Чоң компенсация болуш керек. Өкмөттүн кызыкчылыгы боюнча адамдын өмүрү эчтеке болот.
Айзада Канатбекованын окуясы боюнча соттук отурумдар дээрлик жарым жылга созулду. Ушул тапта айыпталгандардын жакындары өкүмгө нааразылык билдирип, апелляциялык арыз менен кийинки инстанцияга кайрылышты. Укук коргоо органдары расмий маалыматына караганда, Жазык кодексинин адамды никеге туруу максатында ордоо беренеси менен 2020 жылы 210 иш катталган, алардын 5% гана сотко жеткен. Айзада Канатбековадан башка дагы жыл башынан бери бир нече аял үй-бүлөлүк зомбулуктун курманды болду. 14 декабрда Сокулукта 41 жаштагы аялды өлтүрүүгө шек саналып, жолдошу кармалды. Статистикалык маалыматтарга караганда 2020 жылы 21 аял, 2021 жылдын башынан бери Кыргызстанда бир нече аял үй-бүлөлүк зомбулуктан каза тапты. Кыргызстанда соңку 6 жылда 100 ашык аял үй-бүлө зомбулугунун курмандыгы болгон. Ошол эле учурда ушунча аял күйөөсүн же зомбулук көрсөткөн башка адамды өлтүргөн үчүн соттолгон. Маселен, Кыргызстандагы аялдар абагындагылардын 25% киши өлтүрүү беренеси менен соттолгон. Расмий маалыматта алардын жарынан көбү күйөөсү же зомбулук көрсөткөн башка адамды өлтүрүп алганы айтылат. Жактоочу Назира Абдумоминова аялдар кылмышка өзүн коргош үчүн барарын белгилейт.
Көбүнчө билбейм, 99% аялдар ошо жасаган кылмышын атайлап баягы бирөөнүн өмүрүн кыйыш үчүн жасабайт да. Амалы калбагандыгынанбы же баягы өзүнө кол салып, өзүнүн өмүрүнө же өзүнүн ден соолугуна коркунуч туудуруп турган кезде өзүн коргоо кылмыш жасап калышы мүмкүн да.
Кыргызстанда жыл башынан бери бир нече аял өз жанын кыйганы маалым. Алардын өлүмүнүн артында үй-бүлөлүк зомбулук турганын жакындары айтканы менен көп учурда суицид катары катталууда. Жалгат облусунда 23 апрелде Күнсулуу Эшботоеванын сөөгү үйүнүн короосунда асынган абалда табылган. 24 жаштагы 5 балалуу келиндин өлүмүн кайын журту күйөөсү суицид дегени менен ата энеси жакындары Күнсулуунун өз жанын кыйганына ишенбей күч органдарына кайрылган. Маркумдун энеси туң кызы үй-бүлөлүк зомбулуктун курманды болгонун айтып келет. Расмий маалыматтарда 2021 жылы үй-бүлөлүк зомбулуктун 8405 учуру катталган, бул былтырга караганда 30% көп. Кыргызстанда үй-бүлөлүк зомбулук фактыларынын 90% ашыгы сотко жетпей, түрдүү себептер менен кыскарып кетет. Жогорудагы аялдар балдар укуктарын козгогон темаларды адатта аял саясатчылар көп көтөрөт, бирок аялдардын саясаттагы саны азайып, бул жылы көп көтөрүлгөн темалардын катарын мына ушулда толуктады. Боршайком 15 декабрда партиялык тизме менен шайланып келген талапкерлер арасында 30% гендердик квота кандай сакталары тууралуу жоосун өзгөрткөн. Жаңы эрежеде 3 мандат алган партиядан 1, 7 мандат алган партиядан 3 аял депутат келет деп жазылган жана мындай өзгөртүү негизинен 7 мандаты бар Альянс партиясына гана тиешүү экени белгилүү болгон. Ага ылайык аталган партиядан депутаттыкка аттанып утуп чыккан 7 талапкердин бири Жанар Акаевдин ордуна аял талапкер Токтобүбү Оргалчага мандат берилмек. 28 декабрда Жогорку сот 30% гендердик квотага байланыштуу борбордук шайлоо комиссиясынын арызын карап канааттандырган жок. Башкача айтканда, ал чечимге ылайык БШКнын 30% гендердик квота тууралуу шайлоого чейинки жолоосу өзгөрүүсүз калды. Парламенттеги аялдардын саны боюнча Кыргызстан Борбор Азия өлкөлөрү ичинен эң акыркы орунда. Бул аралаш системада өткөн шайлоонун жыйынтыгы менен 90 депутаттын 21% аялдар түзгөнүн көрсөттү. Коңшу өлкө Өзбекстанда бул көрсөткүч 32%, Казакстан Кыргызстанда 27.1%, Тажикстанда 25.8%, Түркмөнстанда 25%. Белгилей кетчү нерсе, бир мандаттуу 36 округтан бир да аял шайланып келген жок. Гендердик эксперт Зульфия Көчүрбаева 30% квота милдеттүү болгонун айтып өттү.
Предполагалось, что не менее 30%.
Квота боюнча конституциялык мыйзам сакталбай калды. Барган сайын Кыргызстандын парламентиндеги аялдардын саны азайып баратат. Атүгүл Бириккен Араб Эмирлигинде парламентте отурган депутаттардын 50% аялдар. Буунун экономикалык социалдык кеңеши парламенттердеги аял депутаттардын саны 30%дан кем болбош керек деген менен, эгемендүү Кыргызстандын тарыхында бул нерсе аткарыла элек. Мындан мурдагы жергиликтүү кеңештердин 86%сында бир да аял жок болчу. Гендердик квота киргенден кийин квота мыйзамга ылайык сакталды. Бир гана парламентте квотанын күчү жок.
Центральная избирательная комиссия.
Быйыл аялдар мандатын эле эмес, балдарына фамилиясын берүү укугунда коргой алышкан жок. Балдардын метрикасындагы атасынын аты деген графага өз ысымын жаздырган активист Алтын Капалованын окуясы бул жылы Корнетте кызуу талкууланды. Укук коргоочулар матроним же балага ининин атын ыйгарууну кыргыз коомундагы прецедент деп аташкан. А бирок Бишкек шаардык соту активист Алтын Капалова балдардын куулугандыгы тууралуу көйлөктөрүндөгү атасынын аты деген графага өзүнүн атын жаздырганын мыйзамсыз деп тапты. Бул окуя боюнча соттук отурумдар дээрлик 10 айга созулган эле. Сиз азаттыктын аялзат түрмөгүн угуп жатасыз. Сабир Нүмен, Айгерим Акылбекова алып баруудамын. Жогоруда биз аялдар туш болгон зомбулук, чектөө, басымдарга токтолдук. Бирок ошол эле учурда аялдар кыргыз коомунун негизги кыймылдаткыч күчү бойдон кала берүүдө. Өзгөчө алардын орду бизнесте, коомдук иштерде активдүү болуп саналат. Бул бөлүктө ар кандай тармактарда аялдардын жетишкендиктерине токтолуп өтөлү. МОП Ренека кыймылын жетектеген кыргызстандык Мария Колесникова Бириккен Улуттар Уюмунун 2021 жылдагы дүйнө чемпиону наамын алды. Бириккен Улуттар Уюмунун сайтында Колесникова ишкердиктин көз карашы номинациясында сыйлык алганы айтылат. Кыргызстандык сүрөтчү Татьяна Зеленская Британиядагы ой пикирди эркин билдирүү боюнча эл аралык сыйлыкка татыктуу болду. Ал өзү Facebook-тагы баракчасында билдиргендей, бул сыйлык жыл сайын журналистика, искусство тармагында өзүн көрсөткөн адамдарга берилип келет. Татьяна Зеленская 2020 жылы Интерньюз уюмунун умтулуу сыйлыгына да ээ болгон. Зеленская адам укугу жаатындагы иллюстрациялык эмгектерди жаратып келет. Британияда эмгектенген кыргызстандык окумуштуу Асел Сартбаева ЮНИСЕФ уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнө эмдөө жана вакцина боюнча ыктыярдуу элчи болуп дайындалды. Ошондой эле Британиядагы технология жаатында эмгектенген айымдарга арналган Every Woman уюму Асел Сартбаевага жылдын мыкты айымы наамын ыйгарган. Химия илимдеринин профессору Асел Сартбаева Англиядагы Бат университетиндеги вакцинаны коопсуз жана сапатын жоготпой ташуу боюнча илимий ачылыштын автору. Мындан тышкары быйыл эбегейсиз эмгек кылып Токиодо өткөн Олимп оюндарында жылдызы жанган спортчу айымдарыбыз да бар, бирок алар жана спорт тууралуу кесиптештерим кененирээк айтып беришет. Сиз аялзат түрмөгүнүн 2021 жылкы жыйынтыгы тууралуу баянды уктуңуз. Жыл бою бул түрмөктү мен Айгерим Акылбекова даярдап жаттым. Эмки жыл адам укуктары жаатында жетишкендиктерди алып келсин. Аман болуңуз.
Азат радиосунан жыл жыйынтыгын чыгарган түрмөктөрүбүздү улантабыз. 2021 жылдын 23-24 декабрь күндөрү кыргыз өкмөтү менен канадалык Центера Голд компаниясынын ортосунда акыркы айлампа деп мүнөздөлгөн виртуалдуу сүйлөшүүлөр өттү. Бирок ушул акыркы сүйлөшүүлөрдөн кийин Кыргызстан менен Центера Голд биротоло ажырашып жаткандай, алдыда мындай жагдайларга жол ачкан жана кумтөрдү күтүп турган өнүгүүлөр менен өзгөрүүлөргө серип салабыз. Микрофондо Кубат Касымбеков.
2021 жылдын 23-24 декабрь күндөрү кыргыз өкмөтү менен канадалык Центера Голд компаниясынын ортосунда акыркы айлампа деп мүнөздөлгөн виртуалдуу сүйлөшүүлөр өттү. Канадалык компаниянын жетекчилери Кыргызстанда улам жаңы келген бийлик менен мындай сүйлөшүүлөрдүн бир да айын баштан өткөргөн. Кандай гана талаш тартыш болбосун, алар кумтөр алтын кенин иштетүүнү улантып келген. Бирок бул ирет Кыргызстан менен Центера Голд биротоло ажырашып жаткандай. Алдыда мындай жагдайга жол ачкан жана кумтөрдү күтүп турган өнүгүүлөр менен өзгөрүүлөргө сереп салабыз. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Кумтөр маселесин биз 2012 жылы көтөргөнбүз.
Кезинде кумтөрдү улутташтыруу демилгесин көтөрүп келген Садыр Жапаровдун октябрь окуяларында бийликке келишинен көп өтпөй Сентара Голд компаниясынын президенти Скотт Перри Кыргызстандагы ошол кездеги туруксуз саясий кырдаалга этияттык менен көз салып турушканын айткан эле. Биз болгону көздөн да алда туруп жатабыз жана саясий маселелердин бир бөлүгү болгубуз келбейт деп билдирген Перри 2020-жылдын 4-ноябрында. Бирок канадалык инвесторлор көпкө чейин көздөн да алда тура алышкан жок. 2021-жыл жаңырып Кыргызстанда президенттик шайлоо өткөндөн кийин кумтөрдүн тегерегиндеги окуялар тездик менен өнүгүп май айында туу чокусуна жетти. 6-майда жогорку кеңеш Сентара Голд башкарып келген кумтөр Голд компанияга сырттан башкаруу киргизүүгө жол ачкан мыйзам долбоорун дароо 3 окууда жактырды. Бир күндөн кийин Бишкектин октябрь райондук соту кумтөрдөгү Давыдов лысый мөңгүлөрүндөгү калдык топтоочу жайды мыйзамсыз деп таап кумтөр Голд компанияны 261 миллиард сомго айыпка жыкты. 12-майда мамлекеттик комиссия Кумтөр Голд компанияга жалпысынан 4,252,000,000 долларлык доо коюп, анын бир бөлүгү экологиялык зыян, экинчиси төлөнбөй калган салык экенин жарыялады.
Штрафный санкция 3,086,000,000 долларга ий, 1,400,000,000 силер салык төлөгөн жоксуңар депчи. Биздин закондор боюнча эгерде алар төлөйлбөсө, анда мүлктүн баары бизге өтөт. Ал дагы биздин закон менен кете беребиз.
Деп билдирген мамлекеттик комиссиянын жетекчиси учурдагы министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров. Кыргызстандын атынан Сентара Голдтун директорлор кеңешинин мүчөсү болуп шайланган Теңиз Бөлтүрктү тышкы башкаруучу кылып дайындаган. Ошентип 2 жумага жетпеген убакыттын ичинде Кумтөр алтын кени де-факто толугу менен кыргыз өкмөтүнүн кармагына өткөн. Натыйжада кенди узак жылдан бери иштетип келген Сентара Голд менен кыргыз өкмөтүнүн ортосунда ачык тиреш жана кайым айтыш соттошуулар башталган. 16-майда канадалык компаниянын жетекчилиги кыргыз өкмөтүнө каршы эл аралык арбитражга кайрылганын жарыялаган. Бир күндөн кийин компания Кыргызстандын Сентара Голдтогу акцияларын башкаруу укугун чектеп, кыргыз алтынга таандык 26% акцияларды башка тараптарга өткөрүп берүүгө же алмашууга тыюу салган. Центрдин адвокаттары негизги жүрүштөрүнүн бирин 31-майда жасап, Кумтөр Голд жана Кумтөр Оперейтинг компанияларынын атынан Нью-Йорктогу банкроттулук боюнча сотко кайрылган. Кыргызстан жалдаган Арнольд энд Портер юридикалык фирмасынын адвокаты Дмитрий Евсеев июнь айында азаттыкка курган маегинде Сентара Кумтөр Голд ишканасынын атынан сотко кайрылууга укугу жок экенин белгилеген.
Американский суд в Нью-Йорке.
Нью-Йорктогу америкалык сот Кыргызстанда иштеген, негизги активдери Кыргызстанда жайгашкан кыргыз компаниясына байланыштуу банкроттулук ишин карай албайт деп эсептейбиз. Бир нече себептерден улам алардын бул ишти ал жакта кароого укугу жок
деп айткан эле адвокат Дмитрий Евсеев. Андан бери Нью-Йорктогу сотто бирде Сентаранын, бирде кыргыз өкмөтүнүн кызыкчылыгындагы майда чечимдер кабыл алынып жатты. Кантсе да кыргыз өкмөтү ишти караган судья Лиза Бекермандын 15-сентябрда Сентара Голд колдогон адвокаттардын Кыргызстанга күнүнө 1,000,000 доллардык санкция салуу тууралуу өтүнүчүн четке какканын чоң жеңиш катары кабыл алды. Кумтөр маселеси Нью-Йорктогу соттон тышкары Стокгольмдогу эл аралык арбитражда да каралышы керек эле. Бирок арбитр өз каалоосу менен ишти кароодон баш тартканын ноябрь айында белгилүү болгон. Азырынча жаңы арбитр дайындалганы так белгисиз. Декабрь айынын ортосунда Кыргызстан да өз жүрүшүн кылып, канадалык компанияны Кумтөр Голд ишканасынын компьютерлерине кирүүгө бөгөт койгон үчүн сотко бергени белгилүү болду. Урматтуу угарман, сиз Кумтөр алтын кенин айланасындагы бир жыл ичинде орун алган окуяларды талдаган Азаттыктын атайын берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Кубат Касымбеков. Ошентип эл аралык сотто эки тараптын аргументтеринен таймашы жүрүп жатканда Кыргызстандын өзүндө мурдагы жана учурдагы атка минерлер биринен сала бири кармалып суракка алынып жатты. Кыргызстан Кумтөрдү өзүнө алгандан кийин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ген жаңы уюштурулган учурда түзүлгөн келишимдерден тартып соңку макулдашууларга чейин изилдөөгө киришкен.
Ал жерде көптөгөн мурдагы премьер министрлери бар, спикерлери бар, депутаттар бар, мамлекеттик чоң кызмат иштегендер бар. Керек болсо мүмкүн биз кээ бир президенттерди дагы жок тартабыз. Мурдагы иштеп кеткен президенттерди. Себеби дегенде алардын дагы ошол жерге түзөтүү тийиштиги бар.
Деп айткан эле 2-июнда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев. Айтор Кумтөр ишинин алкагында Кыргызстандын мурдагы 3 президентине Аскар Акаевке, Курманбек Байкиевке жана Алмазбек Атамбаевке түз же кыйыр түрдө кене тагылды. Экс-президент Сооронбай Жээнбековго сурак берди. 30га чукул мурдагы премьер министрлердин дээрлик 1/3 чукулу Кумтөргө байланыштуу ар кыл айыптарга кабылды. Алардын ичинен өлкөнүн ичинде жүргөн мурдагы 4 премьер министр Өмүрбек Бабанов, Жомарт Отурбаев, Темир Сариев жана Мухаммедкалый Абылгазиев Кумтөр боюнча тергөө абагына отуруп чыкты.
Бүгүн биринчи гана жолугушуу болду, анан дагы иштейбиз. Мен 1 жумага келдим.
Акаевдин 2005-жылы Орусиядан баш калка тапкандан бери биринчи жолу 2 рет Кыргызстанга келип сурак бериши Кумтөр ичиндеги негизги учурлардын бири болуп калды.
Менин оюмча Кумтөрдүн иши жакынкы бир айда ары же бери болгондо ачыкка чыгат. Бирок мен болгулап атам, Акаевдин келиши бекер эмес. Акаев менен бул Сентеранын кыргыз өкмөтү менен Сентеранын ортосундагы ортомчу менин оюмча Аскар Акаев болуп атат
деген ой менен бөлүшкөн саясатчы Бектур Асанов. мурдагы бийлик башчыларынан тышкары кумтөргө байланыштуу президенттин парламенттеги мурдагы өкүлү Данияр Нарымбаевке 2012-жылкы чечимдер боюнча ошол учурдагы спикер азыркы депутат Асылбек Жээнбековго депутат Төрөбай Зулпукаровго 2013-жылдагы келишимдер боюнча экс биринчи вице премьер министр Тайырбек Сарпашевко айып тагылган эле. Соңку бир нече айдын ичинде айыпталган атка минерлердин көбү ар кандай шартта тергөө абагынан чыгарылды. 2021-жылдын аягына карай азыркы кумтөрдөгү коррупциялык иштерге байланыштуу 2 киши гана Данияр Нарымбаев менен Тайырбек Сарпашев абакта отурат. Эксперттик чөйрөдө кумтөр ишин кыргыз өкмөтүнүн Сантара менен соттошууга даярданып жатканы менен түшүндүргөндөр болду. Урматтуу угарман, азаттыкты угуп жатасыздар. Ошентип азырынча кумтөр иши жана Сантара Голд менен соттошуулар качан кандай аяктары так белгисиз. Кыргыз өкмөтү менен канадалык компания сентябрь жана декабрь айларында 2 күндүк сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Алгачкы сүйлөшүү Швейцариянын Женева шаарында өткөн эле. Декабрь айындагы сүйлөшүүнүн жыйынтыгы тууралуу кыргыз бийлиги да Сантара Голдта маалымат берүүдөн карманып турат. Ошентсе да эки тарап тең мунаса табууга кызыктар өңдү. Маселен, сүйлөшүүлөрдүн соңку айлампасын утурлай Reuters, Financial Times сыяктуу алдыңкы эл аралык басылмалар кыргыз өкмөтүнүн талашты соттон тышкары чечүү ниети тууралуу билдирүүлөрүн жарыялады. Центрада маселени мунаса жолу менен чечүүгө даярдыгын, бирок жагдай компенсациянын көлөмүнө жараша болорун билдирип жатат. Центранын президенти Скотт Перри да компаниянын ноябрь айындагы аудиоконференциясында сиздер кенди кайра артка алууну каалайсыздарбы же акчалай жол менен чечүүнү көздөп турасыздарбы деген суроого мындай жооп берген болчу.
Биз өзүбүздүн укугубузду жана акционерлердин кызыкчылыгын коргоо багытында колдон келген аракетти кылып жатабыз. Бирок кыргыз тарап таштаган айрым кадамдардан кийин кенди мурдагы позицияга кайтышын элестетүү кыйын. Биздеги айрым акционерлердин арасында эми алдыга жылып кенден толук чыгып кетүүнүн жолдорун караштырыш керектигин айткандар бар
деп айткан Скотт Перри. Президент Садыр Жапаров канадалык компания менен сүйлөшүүлөрдү 2021-жылдын аягына чейин бүтүрүүнү тапшырганы кабарланган эле. 20-декабрда Канададагы Canadian Dimension журналында кумтор алтын кени үчүн күрөш соңуна чыгып бара жатабы деген макала жарыяланды. Анда автор, канадалык жазуучу Оуэн Шолк, кумтөргө байланыштуу бир катар жагдайларга токтолуп, президент Жапаровдун кумтөрдү улутташтырганын көп адамдар колдогонун, ошол учурда анын өз бийлигин кеңейтүү үчүн элге жаккан саясатты гана жүзөгө ашырып жатканын айткандар бар экенин жазган. Шолк жакында азаттыкка курган маегинде Сантара менен кыргыз өкмөтүнүн тиреши кандай аякташы мүмкүндүгү тууралуу ойлор менен бөлүштү.
Сантара says that they will be fine without Comtor.
Сантара кумтөрсүз деле иштеп кетерин. Түркия жана Канада сыяктуу башка жерлерде инвестициясы бар экенин айтып жатат. Балким андай деле болушу мүмкүн, бирок алар үчүн кумтөрдөн айрылуу өтө өкүнүчтүү жагдай. Себеби алар бул кенден миллиардтаган киреш таап турган. Кыргызстандын көз карашынан алганда окуялар кандай өнүгөрү да кызыктуу. Эгер кыргыз өкмөтү кенди көзөмөлгө алса, аларда алтынды сатууга байланыштуу маселелер жаралышы мүмкүн.
Деди Canadian Dimension журналына макалаларын жарыялап жүргөн Оуэн Шолк. Ал кумтөргө байланыштуу Кыргызстандагы окуялардан Канада коомчулугу дээрлик кабарсыз экенин, расмий Оттава адатта чет өлкөдө иштеген канадалык компанияларга коюлган экологиялык дооматтарды көз жазымда калтырарын кошумчалады. Урматтуу агарман, сиз кумтөр алтын кенин айланасындагы бир жыл ичинде орун алган окуяларды талдаган азаттыктын атайын берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Кубат Касымбеков. Алтын демекчи, 17-сентябрда Лондондогу баалуу металдар базарынын ассоциациясы кыргыз алтындын алтын афинаждоочу заводунун аккредитациясын токмотуп, Кыргызстанды өндүргөн алтынын батыш өлкөлөрүнө түз сатуу мүмкүнчүлүгүнөн убактылуу ажыраткан. Уюм буга кыргыз алтынга ыктымал алдамчылык сыяктуу дооматтар коюлуп жатканын себеп катары көрсөткөн. Мындай жагдай Кыргызстандын ичинде кумтөрдүн алтынынын келечеги жана аны сатуу жолдору тууралуу ар кыл талкууларга жол ачкан. Жогорку кеңеште кумтөрдөн казылып жаткан алтын кайда сатылып же сакталып жатканы, төлөнгөн салыктын көлөмү тууралуу да маселелер көтөрүлгөн. 19-декабрда Жалал-Абадта жергиликтүү эл менен жолугушууда президент Садыр Жапаров Кыргызстан кумтөрдүн үзүрүн келерки жылдан тартып көрөт деп ишендирди. Ал кумтөр 100% Кыргызстандын колунда экенин, кол коюу процедуралары гана калганын, май айынан берки 200 миллион долларга жакын таза киреше кумтөрдүн эсебинде турганын айткан.
Эми кумтөрдүн акчасын Кудай буюрса жаңы жылдан кийин көрөбүз мунун үзүрүн. Бир 300 миллион доллар менен январь айына киребиз. Бул 30 жылдын тарыхында мындай болбоптур. Биринчи жолу болуп атат. 2009-жылы болгон экен, мага финансисттер айтып берди. Анда бирок Россиядан бери келген 200 миллион Россия берген экен. Биз азыр эч кимден албай өзүбүздүн 300 миллион доллар менен киребиз. Ошону бөлүштүрүп беребиз. Завод, фабрика салганга, дыйкандарга кредиттерге, ар кайсы жерге ошо жолдорго.
Жапаров министрлер кабинетинин 25 декабрындагы жыйынында да кумтор маселесине токтолуп, алтындын кардарлары көп экенин, Кыргызстан кумтордун алтынын сата ала турганын айткан. Тоо кенчилер жана геологтор бирикмесинин төрагасы Дүйшөнбек Камчыбеков Кыргызстан кумтордо өз алдынча иштетип кетеринен күмөн санабайт. Ал өндүрүлгөн алтынды сатса болорун, бирок кеп анын баасында экенин айтты.
Коңшу өлкөлөр, ошол эле мисалы Индия өлкөсү болобу же Турция болобу, башка сатып алуучулар бар, аларга сата берсек болот. Бирок биз ошол жана ЛБМНын Лондондо биржадагы сертификаттан айрылып калгандан кийин мындай кандай качество менен сатабыз, маселе только ошондо болуп калат да. Ошого жараша баасы канча болуп калат, баягы уступка менен сатышыбыз керек болуп калабы, сертификатыбыз жок, сүйлөшүү жолу менен сатканда баасы кандай болуп калат, маселе ошол жерде болуп калат,
деди эксперт. Канчыбеков кумтордо ачык же жабык жол менен алтын өндүрүү жолдоруна жараша болочокто өндүрүлгөн алтынын көлөмү өзгөрүшү мүмкүндүгүн кошумчалады. Ноябрь айында Santara Gold кумтор кени Кыргызстанга өткөндөн кийин алтын казуу мурда бекитилген пландан 24% кыскарып кеткенин билдирип чыккан. Кыргыз өкмөтү жана Кумтор Gold компания бул маалыматты дароо төгүндөгөн. Ишкананын тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүк Кыргызстан алтынды чет жака сата электигин билдирген. Жакында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кумтордо жылдын соңуна чейин 14.5 тонна алтын өндүрүлө турганын айтты. Эми Кыргыз өкмөтүнүн кумтор алтын кенине байланыштуу убадалары 2022-жылы анык көрмөкчү. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Урматтуу каарман, сиз Азаттык радиосунан 29-декабрдагы кезектеги жарым сааттык берүүнү тыңдадыңыз. Бүгүн берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Жаңылыктар менен кесиптешим Канымгүл Эликеева тааныштырып турду. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Биздин оодон чыккан бардык макала баяндарды толугу менен таанышам десеңиз Азаттык.org деген сайтыбызга баш багып туруңуз.